În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întâlnim Psalmul lui David, Psalmul 2, versetul 6. Ca răspuns dat acestor popoare, acestor neamuri, acestor regi și împărați, acestor căpetenii, răspunsul este al Mântuitorului, căci El este Cuvântul lui Dumnezeu, El a coborât între noi și la propriu El a dat răspuns în istorie acestor oameni prin Evanghelie și popoarelor și neamurilor. Atunci va gândi că trăi într-o urgia Lui și într-o mânia Lui va tulbura pe ei. Și după aceea începe Cuvântul Mântuitorului, adică în chintesență ce ne spune nouă Mântuitorul în Evanghelie. Iar eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. Și se continuă, asta e versetul 6 din Psalmul al doilea, se continuă în continuare cu versetele 7 și 8. Deci e cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca și cum El ar zice, El zice de fapt, iar eu sunt pus împărat de El peste Sion, nu David, peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. De fapt, e un verset prorocesc și o vestire a unei împărății, e și vestirea împăratului smereniei, împăratului umilinței, împăratului care a îmbrăcat haina durerii și a hulilor noastre. Și cum a împărățit peste Sion, Sionul este Ierusalimul, muntele cel sfânt, muntele Moria, cum a împărățit Dumnezeu, unde a fost pus El să împărățească, când a stat El în Ierusalim, știți cum stau împărații pe tronuri. Că n-a stat, a stat jos în grădina Ghețimanii, jos pe pământ, a stat la masă, la cina cea de taină, momentele când a stat în Ierusalim. Nu prea se cunosc asemenea momente. A stat în pridvorul lui Solomon, în templul lui Solomon, în templul cel mare lui Rod. Dar așa, în Ierusalim, în momente în care să stea încremenit ca un rege pe tron, de undeva de sus, unde se așezau de obicei tronurile, nu a fost decât unul singur. Crucea, unde a fost răstignit Hristos și unde a îngăduit Tatăl să fie răstignit, unde a îngăduit, nu a dorit asta, a îngăduit ca Fiul Său să fie răstignit de oameni. Și parcă Mântuitorul ne și vestește că acela este un tron înalt pe care se va așeza și de unde va căpăta și toată puterea, ca un împărat ce va fi așezat pe acest tron, va avea și toată puterea. Că El zice, atunci când mă vor înălța de pe pământ la cer, mă voi înălța de pe pământ, atunci îi voi trage pe toți la mine. Și Ioan Evanghelistul spune, aceasta o spunea arătând cu ce fel de moarte avea să moară. Adică când voi fi înălțat de pe pământ, pentru că atunci când ești răstignit, ești înălțat de pe pământ, cam la un metru măcar, unde ajungeau picioarele Lui. Atunci când voi fi înălțat de pe pământ, atunci pe toți îi voi trage la mine. Și, de fapt, dorul acesta de a-i trage pe toți pe El, de a-i deveni toți, nu supuși, de a deveni toți prieteni, toți frați, toți urmașa împărăției celor, moștenitoare a împărăției celor, frați împreună cu El, moștenitoare a împărăției celor, e un dor de mult al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din totdeauna. Cu acest dor a încheiat ultima sa rugăciune în grădina Ghețimanii, de a fi cu toții împreună cu El în împărăția sa, de a ne ocroti Dumnezeu, Tatăl, ca niciunul să se piardă din cei ce vor auzi cuvântul credinței și vor crede prin apostol sau prin urmașii lor, și să fim împreună, căci voie este, Tată, că acolo unde sunt eu să fie și aceștia, zice Dumnezeu. Înțelegeți? Dorința de a fi alături de El, a tuturor care vor crede, este mare Mântuitorului. El spune, eu am zis, Dumnezei sunteți toți fii ai celui prea înalt, iar voi ca niște căpetenii cădeți și ca niște oameni muriți. Adică îl vrea pe om altfel, fii ai celui prea înalt, Dumnezei, asemenea, după har, nu după ființă, cum este El, dar îi vrea alături de el și în împărăția sa. Tot el este cel ce zice: foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Este tronul despre care vorbește aici prorocia aceasta. Se zice în rugăciune: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Despre acest moment al răstignirii pe care îl dorea, nu dorea răstignirea și o arată clar că el, când era căutat de într-o parte, fugea într-alta. Și nu își dorea suferința în sine, nu era masochist Dumnezeu și n-a dorit suferința. Dar modul acesta de a arăta dragostea sa desăvârșită către om, ca omul să creadă în el, ca omul să nu mai se îndoiască de Dumnezeu, ca omul să nu se mai... să nu-și mai aplece urechea la diavol, pentru că omul și-a plecat urechea la diavol și credea că chipul lui Dumnezeu este după cum spune diavolul. Adică fugea de Dumnezeu și se temea de Dumnezeu omul și era frică că Dumnezeu îl caută de rău și că Dumnezeu oricum nu are nicio șansă în fața Dumnezeu, omul, și atunci prefera să-și trăiască viața cum poate și cât poate și pe unde poate până când va fi în mâinile lui Dumnezeu. Și aceasta era șoapta al diavolului, care s-a șoptit încă din rai și s-a continuat să șoptească în toate generațiile. Ori, ca să destelenești, ca să scoți din urechea omului, din mintea lui, asemenea șoaptă, înțelenită cu generații și generații, nu erau destul numai vorbele, nu erau destul numai cuvintele, numai minunilor, numai blândețea pe care a arătat el față de orice om suferind, de orice om chinuit, de orice necăjit, de orice îndrăcit, de orice... Pentru om nu era destul. De plin pentru omul sincer, pentru omul care chiar caută pe Dumnezeu, care chiar vrea să-i cunoască chipul, de plin și de săvârșit era să-și arate această dragoste și în faptă. Și nu era dragoste mai mare sau decât să-și pună sufletul pentru prietenii săi, pentru toți cei care vor crede în el. Adică să-și pună viața, să arate această dragoste și prin iubirea jertfitoare până la moarte și până la lepădarea de sine și la pierderea de sine. Nu era altă cale ca omul să-L creadă pe Dumnezeu decât să-și arate această dragoste, care era propriul lui Dumnezeu, era firească lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut El pe cruce nu era nici ceva care Dumnezeu a făcut-o odată, o singură dată. Bine, a făcut așa la propriu în istorie, o singură dată, dar ceva nespecific Lui, ceva excentric, deosebit, rarisim, ceva, o ieșire al Dumnezeu din fire, din sinea sa. Ceea ce a făcut Dumnezeu acolo era firea sa, era ce face El neîncetat. Adică de aceea Andrei Rubliov, când pictează icoana Trăimii, pictează de fapt două scene deodată. Și scena întâlnirii Trăimii în curtea lui Avram, dar nu-i mai pune pe Avram și pe Sara, cum se apar în alte icoane, dar în același timp și scena zidirii omului. A zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ei erau ca într-un sfat. Cum să picteze această sfătuire? Decât preînchipuind scena din vremea lui Avram. Când Trăimia era la o masă cu Avram, îi servea, Sara făcea mâncare în bucătărie și Trăimia era la masă în curte sub stejar. Și cum să pictezi Trăimia? Că nu ai cum să o faci altfel decât cum s-a arătat oarecând în istorie și îndrăznești atunci să o pictezi. Și deci scena pe care o pictează Andrei Rubliov este scena sfatului dinainte de facerea omului. Omul nu era făcut și Trăimia se sfătuiește și Fiul are deja, e în mijloc și are deja acea bandă a unsului. Da? Nu credeam că mi-e sfate. Nu credeam că pentru că ați spus voi ca să nu vă întregeți. Are deja banda aceea de culoare mai deschisă, aurie, care înseamnă unsul. alesul peste care a coborât mirul alegerii, mirul, așa cum se varsă pe capul regilor, se vărsa unde lemnul cel sfânt, ca și chip al alegerii, ca rege. El este alesul, este unsul, el este Mesia. Asta înseamnă aceea. De aceea Mântuitorul totdeauna va avea această...
Aici nu se vede, ar fi trebuit să vadă, dar oricum cel ce a picat pe aici n-a picat în tine. Ar trebui să vadă după mâna lui, așa pe Ilea, a pus chiar mâna în dreptul...
O să vă arată, de fapt, Părintele Nicolae de seară, cum ce înseamnă icoană. El este în mijloc și toată trăimea cumva arată spre centru, e ca și cum i-ar arăta Fiului, uite ce trebuie să faci. Iar în centru este un potir care preînchipuie jertfa de purură a lui Dumnezeu, Fiul, care este jertfit de la întemeierea lumii, despre care se zice, auziți ce zice în capitolul 14, sper să nu găsesc, sau 13, capitolul 13, versetul 8 de la Apocalipsă. Și se vor închina ei, fiarei, toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea mielului, vieții mielului celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Și se vor închina ei, fiarei, toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Mielului celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Înțelegeți? Mielul este înjunghiat de la întemeierea lumii. Nu noi suntem scriși sau nu suntem scriși de la întemeierea lumii, ci mielul este înjunghiat. Mielul lui Dumnezeu, Hristos, este în starea aceasta de jertfă de la întemeierea lumii și asta arată în icoana aceasta lui Rublov. Chiar pictorul acesta, care a fost genial ca teolog, arată că trăimea arată spre... Deci în momentul în care a fost zidit omul, ce a fost vreodată să nu știe Dumnezeu? Ce? Credeți că atunci când a fost zidit omul, Dumnezeu nu știa ce se va întâmpla? Adică a fost ceva pe care el nu știa că va veni, că va urma, că tu vei trăi în veacul 21, că tu vei auzi în ziua asta nu știu ce cuvânt al lui Dumnezeu. Când a rostit cu Dumnezeu cuvântul acesta, ce l-am zis eu acum, credeți că nu știa că în data de, la ora de, tu vei auzi? Știa. Deci n-a fost nimic pe care Dumnezeu să fi fost înainte de a face Dumnezeu și el să nu știe. Nu este ceva asemenea lucru. Nu există așa ceva. Și de aceea, deja, când Dumnezeu se sfătuiește să-l facă pe om, nu se sfătuiește numai să-l facă pe om și gata, om vedea ce o ieși. Ci e ca un, să vă închipuiți așa, ca un șahist perfect care știe 1000 de mutări dinainte și 1000 de posibile mutări ale celuilalt și le acoperă pe toate. Le acoperă toate posibilitățile ca să biruiască. Nu el să biruiască, ci să biruiască omul, să biruiască că el n-avea pentru ce să lupte, că el era biruitor în sine, ființa în sine, cel ce este, adică n-are ce să mai biruiască în plus. N-are nimic lipsă Dumnezeu de biruit, ci el acoperea toate posibilele greșeli ca omul să biruiască până la sfârșit. Și în momentul ăla a fost și hotărârea, în momentul acela, da. Și mai înainte de a fi omul se știa asta de către Dumnezeu și de a se hotărâ ca să fie omul. Dar în momentul ăla s-a hotărât și jertfa dinainte de veacuri, dinainte de facerea lumii a lui Dumnezeu, de facerea omului, a lui Hristos. Deci Hristos era din momentul ăla în stare de jertfă. Nu știu dacă puteți înțelege asta. Adică el era deja pregătit pentru jertfă. El se punea ca jertfă pentru om, pentru ceea ce urma să se întâmple în istorie, că omul urmează să-l ucidă. Adică el, vă dați seama, Dumnezeu îl face pe om despre care știa că urmează să-l ucidă. Nu știu dacă noi am putea face așa ceva. Asemenea filme, cum sunt Frankenstein, care îl face pe... sau cum îl chema pe doctor? Frankenstein îl chema pe doctor. Care îl face pe tot pe Frankenstein, pe ăla cum îl chema, ăla monstruos. Monstru. Îl face pe monstru, dar dacă ar fi știut că monstru ucide și pe el și soția și nu știu ce, nu l-ar fi făcut. Cine ar fi nebunit? El i-a părut rău totdeauna că a făcut așa ceva. Dar Dumnezeu ne-a făcut pe noi monștri, nu ne-a făcut monștri el, noi ne-am făcut monștri, ne-a făcut pe noi buni, știind ce urmează să se întâmple, dar asumându-și asta. Păi nu există măsură de dragoste mai mare, adică nu... E greu de pus în cuvinte lucrul ăsta, greu de... Această icoană a lui Andrei Rublov, în perioada sovietică, era o mare profesoară, mi se pare că Maria Alexandrovna o chema, la institutul acela de bele arte în perioada sovietică, în care, și îi ducea în toate sările, peste tot, ale galeriilor Tetriakov, nu, a galeriei marelui muzeu din Moscova, de artă, peste tot îi ducea, le arăta la studenți, le explica acolo, de față cu exponatele făceau cursurile și îi socotea pe studenți că încă nu sunt pregătiți să se întâlnească cu galeria Tetriakov și cu Rublev. Îi ducea din când în când și zicea, ce ziceți? Zice, aia scoteau pixurile și, nu sunteți pregătiți. Și dacă în fața icoanei lui Andrei Rublev, tu stai să scoți pixul, să vezi dacă e ceva de spus și nu rămâi cu gura găsată, nu ești pregătit încă. Și la sfârșit de tot, printre altele, după ce a făcut nu știu câți ani de studii, cum se făceau la ei, am zis să vă arăt acum maica domnului de Vladimir, care e tot acolo, și zice, dar asta nu o vedeți oricum. I-a luat când se închideau toate galeriile, adică când nu mai veneau vizitatori, i-a lăsat numai pe ei și au zis la toți, le-a dat câte o lumână, toți erau atei, nu știu. Asta e icoana și asta trebuie să vedeți altfel, zicea. Le-a dat lumânări și s-au dus acolo în semi-întuneric cu acela și a zis în fața icoanei și acum stați în genunchi. Și a pus pe toți în genunchi cu studenții atei și uitați-vă, așa trebuie priviți această icoană. Numai din poziția asta, în genunchi, la lumina lumânării, și era cutremurătoare, într-adevăr. Deci nu... Și ei așa au dat seama că, într-adevăr, ca să o cunoști pe Maica Domnului aceea și să o înțelegi și să-i cunoști, trebuie numai în genunchi și să stai și rugându-te și cu lumânarea în mână. Nu mergi așa studiind cu degetul în gură, da, aici a făcut nu știu ce. Și când i-au văzut și locurile unde, când a fost ultima mare bătălie și de apărarea Moscovei, dar și ultima mare bătălie a rușilor împotriva tătarilor pe râul Urga, când i-au biruit pe tătari care îi stăpâniseră 200 de ani peste ruși, ei au... Așa s-a pornit la luptă, doi preoți mergeau cu icoana Maicii Domnului Vladimir în față și toate oastea în spate. Și cei care trăgeau cu arcurile tătari au excepțional de buni trăgători și s-au repezit să tragă de la distanță foarte mare, chiar în inima, deci trăgeau în inima celor care, sau în cap sau în inimă, la cei care veneau, ca să moară, nu se mai poată o mână să se lupte, să mai... Și erau mai multe săgeți care încă se văd și care au scrijelit sau chiar au străpuns icoana în zona inimii Maicii Domnului. Și altfel se vede icoana de aproape. Acum noi nu mai înțelegem sau nu mai vedem bine. Oricum, ceea ce avem noi de obicei, icoana Maicii Domnului Vladimir, sunt niște copii ale icoanei adăugite după aceea pe calculator sau copii ale ei chiar pictate și pe care noi le fotografiem și care zicem că e icoana Maicii Domnului de Vladimir. Întorcându-ne despre faptul acesta că tronul lui Dumnezeu cu adevărat în Ierusalim pe Sion și despre care vorbește această prorocie este chiar crucea sa și răstignirea sa, ne vorbește și în capitolul 12 din Ioan. Și zice... Să vedeți ce dialog are Mântuitorul cu grecii. Și erau niște elini, niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină la sărbătoare, probabil greci convertiți la iudaism, sau iudei rămași între elini de foarte mult timp, care nu mai știau deloc limba aramaică sau ebraică și știau grecește și aceștia le ziceau greci. Dar cel mai probabil erau greci convertiți, care se suise să se închină la sărbătoare, adică venise din Grecia. Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galilei, unde erau Filip și după nume era grec, era nume grecesc Filip, și în Betsaida Galilei locuiau comunități puternice de greci din vechile colonii grecești. Și de obicei aceștia evrei care trăiau lângă coloniile grecești știau și grecește și nu întâmplător au venit la Filip. La Filip, cel ce era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și a spus lui Andrei, Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus, iar Iisus le-a răspuns zicând: a venit ceasul ca să fie preaslăvit fiul omului. Erau câteva zile până la răstignire. A venit ceasul ca să fie preaslăvit fiul omului. În ce moment este preaslăvit regele? Când este pus pe tron, când se pun cununa pe frunte? I s-a pus o cunună pe frunte, știți, pe cruce și înainte de cruce. de altă cunună, nu asta regală. Adevărat, adevărat vă zic vouă că dacă grăuntele de grâu când cade pe pământ și spune ce preaslăvire, auziți, că a sosit vremea să fie preaslăvit fiul omului. Care e preaslăvirea lui? Adevărat, adevărat vă zic vouă că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multe roade. Deci a venit vremea morții mele. Și prin asta se va să preaslăvi fiul omului, pentru că, cum vă ziceam, nu este modalitate de a lămuri inima omului mințită de diavol că Dumnezeu te iubește decât chiar jertfa lui pentru tine până la sfârșit și nicio pedeapsă din partea lui și nicio hulă din partea lui la adresa ta și nicio blasfemie și nicio judecată aspră și nicio nimic și din potrivă o binecuvântare de pe cruce pentru cei care răstigneau. Dacă cine nici la acest chip al iubirii lui Dumnezeu nu crede, atunci ce să mai zicem? Dacă nici așa nu-ți poate dovedi Dumnezeu că te iubește și că nu a venit să te judece și să te piardă, ce mai putem face? Adică ce ar mai putea face Dumnezeu? Ce ar mai putea face în afară de asta? Cel ce-și iubește sufletul său îl va pierde, iar cel ce-și urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viață veșnică. Dacă îmi slujește mie cineva, să-mi urmeze mie, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta? Și răspunsul, dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta în lume, pentru aceasta am venit, ca să se preaslăvească în chipul acesta, ca să se suie pe acest tron, ca să își arate către om dragostea, nu ca să sufere, nu ca să sufere, că nu intru în contradicție cu ce v-am spus ieri, nu ca să sufere. Nu suferința în sine este cea care îl face, îl atrage sau îl dorește sau ne-o găsește ca singură cale, ci era cea mai înaltă formă și cale. Cea mai mare frică a omului la suferința era moartea pe care o gustase și o pregustase încă din rai cu căderea și pe aceea iadul și diavolul i-o virase, i-o dăduse așa cu vârf și îndesat. Cea mai mare frică era asta. Prin asta urma să treacă Hristos și încă printre cele mai, printre cele mai urâte morți care pot să fie, ca să ne scoată și din frica de moarte și să-și arate și dragostea sa către noi. Și din frica de durere. Părinte, preaslăvește și după ce zice, dar pentru aceasta am venit în lume, pentru ceasul acesta, Părinte, preaslăvește-ți numele, atunci a venit glas din cer și a zis, l-am preaslăvit și iarăși o voi preaslăvi. Iar mulțimea care sta și auzea zicea, a fost sunet, alții ziceau, înger a vorbit. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecată acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Cum să fie judecată acestei lumi cu urma judecata lui? Cum se poate? Adică urma judecata lui, bajocura, tot ce urma se întâmple. Și Dumnezeu zice, acum este judecată acestei lumi. Acum judecătorul, acum stăpânitorul lumii acesteia, care e diavolul, va fi aruncat afară. Iar eu când mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Aici este versetul de care vă ziceam și care nu-i scos din context cum ați fi crezut când vi l-am zis și chiar despre tot despre asta vorbește. Iar aceasta zicea arătând cu ce moarte avea să moară, zice Ioan, deci fără discuție nu mai avem îndoieli. Păi cum? Cum este judecată acestei lumi? Pentru că în fața unui astfel de Dumnezeu care ne dovedește până la capăt dragostea sa, se împlinește cuvântul spus de Simeon. Auziți ce zice Simeon? Iertați-mă că vă trec prin toate scripturile. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea ta, pe care gătitul a interfeței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau, și a binecuvântat Simeon și le-a zis, și a zis către Maria, mama lui, iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora și ca un semn care va stârni împotriviri. Asta spunea Simeon de la nașterea Mântuitorului. Și nu spunea el de capul lui, și Duhul Sfânt i-o mărturisea. Ce înseamnă că acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora? Păi să coroborăm cu ce zice aici. Acum este judecată acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Pe de o parte, Mântuitorul ne înfățișează că pe unii îi va atrage la El, când voi fi ridicat de pe pământ la cer, pe toți îi voi atrage la mine, care vor vrea. E de la sine înțeles că nu toți care nu vor, nu știu ce, fiecare își vede treaba lui, dar te ridic eu cu forță la mine. Nu. Dintre cei care vor vrea, dar în același timp se vorbește de judecata acestei lumi, de alungarea judecătorului, de stăpânitorului acestei lumi afară. Este exact ce zice Simeon când zice: acesta este pus pe căderea și ridicarea multora și ca un semn care va stârni împotriviri. Și nu-i vorba de numai căderea și ridicarea așa, nu știu, așa, în fața lumii, sau ci o ridicare și o cădere veșnică. Exact cum Mântuitorul ne și spune. Și va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii Săi și va zice și vor împărți cum poartă păstorul oile de capre pe cei buni de-a dreapta, pe cei rei de stânga și va zice celor de-a dreapta: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția celor. Plecați la mine, blestemaților. Asta nu înseamnă că voi sunteți blestemați. Nu luați în seamă semnele astea. Trebuie să arăt într-o parte cumva. Deci, plecați la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor Săi. Asta spunea Simeon. Care este momentul care judecă pur și simplu toată viața lui în lume și tot ce a făcut el este judecător pentru... Și cu toate cuvintele sale sunt judecătoare pentru noi. Nu eu vă judec pe voi, ci cuvântul pe care le-am spus, acesta vă va judeca, zice Mântuitorul. Eu n-am venit să judec lume. N-am venit să judec și lume. Ci cuvântul pe care eu vi l-am spus, acesta vă va judeca. Și îndrăznim să spunem că nu numai cuvântul, ci și mai ales făptuirea sa, jertfa sa. Adică, până la urmă, cuvântul nici nu are putere în sine dacă nu este ajutat de realitate, de fapt în sine. Așa cuvinte ne pricepem tot să spunem. Dar nu sunt acoperite de fapte, de lucrare. Era Mântuitor, era acoperit de fapte, de lucrare, iar cea mai desăvârșită acoperire a cuvântului său, El nu numai nouă ne cere să ne jertfim, să iertăm, să îngăduim, să de este nevoie până la moarte, ci o face El în primul rând. Și moare El pentru cel păcătos și suferă El pentru cel care este nedreptățit și face, le împlinește El până la capăt toate. Și acum înțelegem și revenim la cuvântul acesta. Iar am pierdut. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Adică, în funcție de cum va fi lua fiecare această prezență, această mărturie a lui Dumnezeu, acest cuvânt pe care îl va auzi a lui Dumnezeu, ori toate cuvintele lui, în funcție de cum se va raporta la acest Dumnezeu care se răstignește și moare pentru noi, se lasă jertfit, se lasă ucis de oameni, care ne iubește așa de mult încât îngăduie și aceasta, în funcție de raportarea aceasta, vor fi judecați oamenii de-a dreapta sau de stânga. Aici se împart lucrurile. Acum este judecată aceste lumi. Deci în fața acestei realități, e ca și cum, știți, închipuiți-vă la Solomon, care tot judeca între cele două femei, a cui fi copilul. Și întreabă pe una, da, e al meu, e al meu, e al tău, e al tău, e al meu, e al meu. Și nu putea să facă nicio diferență între ele. Și dintr-o dată spune face un, așa ca și o sabie, un cuvânt care taie ca o sabie și zice: tăiați copilul în două și dați la o femeie jumate, la o femeie jumate. Aceasta era încercarea absolută prin care trebuia să treacă cele două să vadă care e mama. Și mama, care era adevărată mama, a zis: mai bine dați-l ei, pentru că era milă de copil. La cealaltă zicea: da, 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 foarte bine, tăiați copilul în două. Clar că nu-i mama. Înțelegeți? Și a dat copilul celei care a zis: mai bine nu dați-l ei. Așa să vă închipuiți, este răstignirea. Toate cuvintele de până atunci, toate faptele de până atunci, totul a fost important, dar această, în fața acestei realități cutremurătoare, se împarte lumea în două. Pentru iudei, crucea este sminteală, iar pentru elini, nebunie. Înțelegeți? E nebunie. Pentru elini însemna toată lumea păgână. Tot ce însemna cum am fost noi înainte de Hristos. Și cum suntem și acum în mare parte. E nebunie crucea în sine. Faptul că Dumnezeu se jertfește, că poartă El pentru noi crucea, că aceste lucruri sunt greu de înțeles. Că avem un Dumnezeu care a suferit, care suferă, care e ceva de neînchipuit. Iar pentru evrei, zminteală. Se zmintesc. Nu poate fi așa ceva. Și atunci înțelegeți. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi alungat afară. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi alungat afară, din afară toate inimile care vor crede și se vor cutremura de jertfa lui Hristos. Toate aceste inimi care vor crede în Dumnezeu cel viu și al dragostei, al jertfei pentru noi. Și acesta va fi ultima picătură sau ultima care va umple paharul înțelegerii noastre că Dumnezeu e altfel de cum ne-am imaginat până acum, cu această ultimă picătură, tot sfatul cel rău al diavolului din mintea noastră se va arunca afară. Deci în acest moment, Dumnezeu nu vorbește de o ieșire a diavolului din lumea aceasta, că diavolul rămâne în lumea aceasta. Ne spune în continuare, lumele care veți avea, ne spune că o casă care va fi curățită și nu știu ce, iar vor veni duhurile necurate și nu știu ce. Deci nu vorbește de o ieșire a diavolului definitiv din lume, că nu vor mai fi. Și asta o vedem noi pe propria piele, că diavolul își vede în continuare de treabă aici pe pământ. Ci vorbește de ieșirea lui din sufletul nostru. De arungarea afară, că pe Mântuitorul asta îl interesa. Sufletul omului, care e mai valoros decât o lume întreagă. Nu lumea exterioară în primul rând. Și lumea exterioară, dar în primul rând sufletul omului. Și despre acesta vorbește Mântuitorul. Ei, și acum întorcându-ne, acesta este tronul pe care a însetat Dumnezeu să se așeze. Acesta este tronul pe care a însetat Dumnezeu să se așeze, nu pentru că își dorea suferința, ci pentru că vrea să-i dovedească omului dragostea, dar care nici măcar nu era o strădanie ca să o dovedească, că era ceva firesc pentru el. Dragostea pentru Dumnezeu e ceva firesc. Dumnezeu prin fire este dragoste. Și nu o dragoste declarativă și platonică, ci o dragoste jertfelnică, totală. Nu fricoasă și înspăimântată și care își pune deoparte un posibil loc de fugă. Și care nu lasă niciun colț unde ar putea fugi, pentru că nu va fugi. Știți? Dragoste, Dumnezeu nu va fugi. El nu întâmplător ne zice eu că toți cei ce au venit înainte sunt hoți și tâlhari. Au venit la turmă. Toți cei care au venit înainte mine sunt hoți și tâlhari. Și unii au sărit pe delături, unii au fi încercat să intre și pe poarta cea bună, dar oricum nu sunt, la un moment dat o să fugă, la un moment dat o să-și facă înăuntru palate, o să se ascundă de turmă, el nu se leapă de om. Ce înseamnă că el e adevăratul păstor al oilor, că le cunoaște pe nume și nu se leapă de ele și nu fuge când vine lupul? Nu se leapă de niciodată de ele, nu le lasă, le caută din munți și câmpii și peste tot și nu se va lepăda. Pe când toți ceilalți, chiar dacă pe moment poate au avut ei puțină dragoste, poate au avut puțină, s-au lepădat până la urmă, s-au obosit, s-au plictisit, n-au rămas. De aceea a-L urma pe Hristos este ceea ce cere El lui Petru. Mă iubești pe mine? Da. Păstorește oile mele. Mă iubești pe mine? Da. Paște milușei mei. Mă iubești pe mine? Da. Fă asta. Pentru că El face asta. Adică, e ca și cum ai zice, dacă mă iubești, fă cum fac eu. Eu așa sunt. Cel ce face poruncile mele, acela este cel ce mă iubește. Ori poruncile lui Hristos le face El în primul rând. Nu sunt niște porunci, exact cum ziceau oamenii mai bogați din vechime, așa, mai... Îmi spuneau, mai trăiesc încă bătrâne care au muncit la București în perioada interbelică, că foarte mulți ardelenci au plecat atunci să muncească, erau vestițe ardelencele că serioase, muncitoare, nu fură, și mai după unire au plecat și au muncit pe la București, în casele oamenilor bogați, și au făcut și ele puțină avere și au venit înapoi și s-au căsătorit și îmi povesteau că stăpânele nu stăpânele, așa le ziceau. Doamnele nu erau doamne dacă nu știau ele să facă munca toată. Ele ziceau, dragă, nu poți fi doamnă dacă nu știi tu cum să... Păi nu poți fi doamnă dacă nu știi tu cât e greu să calci. Nu poți fi doamnă dacă nu știi tu cât de greu e să speli. Da? Și să știi după aceea ce să ceri și cât să ceri și cum să ceri. Altfel te duce... Te vinde, te mănâncă slujitoarea. Nu s-a putut, stăpână. Ei, nu s-a putut. S-a putut. Și doamnele acelea erau doamne, dar știau toate să le facă și munceau de multe ori cot la cot cu ele. Și așa, cu atât mai mult așa e Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu dă porunca și El nu o face. El nu e un stăpân, un boier care stă undeva pe tron și El nu mă poruncește, ci în primul rând El o face și după aceea o cere omului. Da. Deci, întorcându-ne la acest verset, iar eu sunt pus împărat de dânsul peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului, Mântuitorul, de fapt, vestește unde a fost el stăpân și în ce chip. A avut și o intrare triumfală spre tron. Intrare în Ierusalim, pe un măgăruș. Nici măcar pe un măgar de la mare, festiv. Și pe fiul, pe un amărât de măgăruș, fiul a sinei celei de sub jug. Adică micuț. Destul de micuț. Și de plăpând. Și el a acoperit cu multe veșminte ponosite și obosite și transpiratele care coborau și venisele din Galileea. Vă dați seama cum erau veșmintele bieților oameni, că nu erau nici porfiră, nu era nici petale de trandafir, nici. Ci erau niște veșminte ponosite. E ca și cum la sfârșitul taberei fiecare ce are rufe mai murdare le-ar pune pe ceva și n-a stat acolo. Adică, așa să vă închipuiți. Bine, ei săraci au dat ce era mai bun, dar ce putea să fie mai bun, că erau numai haine de pe ei. Și asta era intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, tot ca rege. Încoronarea a fost cu palme și cu lovituri și cu cunună pe cap, cunună știți care era. Sceptrul a fost o trestie, cea care se îndoaie cel mai ușor dintre toate, numai o salce putea să mai dea mai ușor maleabilă, trestia se îndoaie și hlamida mincinoasă pusă pe el, care de fapt știți ce hlamida a avut Mântuitorul, a fost sângele cu care s-a uns trupul său după bicele romane. Aceea a fost hlamida împărătească în care s-a îmbrăcat el. Și proclamarea a fost când a scos Pilat și a zis: iată omul, adică acesta este regele vostru, cum să-l ucid pe regele vostru, el este regele vostru. Asta era proclamarea festivă, trebuia să fie un cineva străin de neam care să vină să-l proclame, așa se făcea. Și încoronarea și punerea pe tron a fost pe cruce. Despre asta este vorba, chiar dacă ar părea că chiar așa o fi, da, despre asta e vorba. Dar versetul are două sau chiar trei înțelesuri și toate adevărate. Deci primul: iar eu sunt pus împărat de el, de dânsul, peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Are înțelesul acesta, real, istoric, prorocesc. Al doilea este faptul că el devine adevăratul glas de care ascultă poporul. Și nu numai poporul Israel, ci tot poporul lumii care vor vrea să asculte, adică adevăratul glas, așa cum glasul regelui era nu se discuta, vrea să-l asculți pe rege. Și cuvântul lui era lege, nu cred că nu întâmplător rege și lege seamănă, deci cuvântul lui rege era lege. Și cuvântul, iar faptul că Mântuitorul zice: eu sunt pus de el, împărat de dânsul peste Sion, vestind porunca Domnului, are și înțelesul acesta că cuvântul lui a străpuns inimile mulțimilor și mulțimile l-au crezut și l-au urmat și toți s-au mirat și au zis: asemenea nu ne-a mai vorbit nimeni și învățătorii noștri nu ne vorbesc așa. Și se mirau toți și slăvau pe Dumnezeu de cuvintele darului care l-a pus în gura lui. Și nici împotriva cuvântului său nimeni n-a putut să deschidă gura sa, pentru că n-au putut să-i stea împotriva în cuvânt nici farisei, nici cărturari, nici nimeni, deși erau experți și acum sunt experți. Toate științele acestea și filozofice și vestita maieutică a lui Socrate și logica și cred că aveau de mățat de la farisei cât de pricepuți erau în a scotoci fiecare cuvânt, îl înțelege în toate modurile. De aceea nu întâmplătorii sunt cei ce au inventat cabala. Adică pe lângă, nu știu dacă știți Talmudul. Talmudul este legea. Talmudul este a doua carte sfântă sau a doua, cum avem noi Biblia și Sfânta Tradiție, adică Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Ei au un fel Tora, ca și carte principală, cele cinci cărți ale Vechiului Testament, și au și Talmudul. Care ce este Talmudul? Explicarea legii, care sunt niște cărțoace mari, mari, prima dată erau pe suluri, acum sunt niște cărțoace imense, care Talmudul e în multe cărți, și care pune cuvântul lui Dumnezeu, două versete, primele două, să zicem, din facere, și după aceea, în cadrane concentrice tot mai mari, de la primii rabini, la următorii rabini, la următorii rabini, explicații, și de la chestia aia micuță de aici, o pagină imensă, dacă nu chiar mai multe, de explicații concentrice, care ajung de la și Duhul Sfânt și Duhul lui Dumnezeu se plimba peste ape, ajungi la sfârșit în ultimul cadran și să ți se spună cum să-ți faci omleta. La propriu. Ajungi la cele mai detaliate lucruri. explicații după... Și toate sunt socotite sfinte, că sunt făcute de rabin. Și sunt extrase toate de acolo. Deci, asta era... Și toate sunt detaliate și spintecate în 10. Și de aici își face apariția cabalei, care explică... Deci, pe lângă explicația asta complicate, din toate punctele de vedere... și detaliate, venea și explicația mistică, cabalistică, adică explicația textului din cu totul și cu tot alte perspective și înțelesuri decât normal, vrei să le înțelegi tu. Citirea inversă a textului, citirea de sus în jos, citirea de dreapta în stânga, caracterele cum sunt, de ce e un pătrat? Putea să fie un dreptunghi. De ce e, nu știu ce. De exemplu, numai la prima literă cu care începe Scriptura, care e un fel de pătrat cu două ca o rădașcă. Dar rădașcă ca un pătrat și după aia coarnele așa puțin, dar neînchise. Cu ușa deschisă. Știți? Așa. Eu sunt pătratul negru al lui Malevici. Știți că i-au vestit pictura. Așa. Așa și cam așa. Asta e pătratul negru. Și cam așa. Asta e prima literă a Scripturii. Și la început așa. Și ei zic pătratul. Ce înseamnă? Decât o căsuță. Căsuța. Și aia ce înseamnă? Decât o curte. Ce înseamnă? Decât templu. Știți că templu are o asemenea, are o curte și are o... lumea ca templu, lumea ca zidire, ca și loc de sălășuire a lui Dumnezeu. Lumea ca și casă. Lumea ca și casă de odihna omului și de sălășuire a omului Dumnezeu. Dar o casă care nu e închisă, care e deschisă. Cu curtea deschisă. Și de aici... Și nu sunt neapărat rele lucrurile astea. Adică nu sunt neapărat niște minciuni. Dar nu sunt deloc, poate, chiar minciuni. Și cred că se poate merge până acolo. Până la studierea lucrurilor acestora. Dar ca să înțelegeți cât de fin cunoscători și explicatori, nu știu dacă e bine cuvântul, și tâlcuitori ai legii și cunoscători al tuturor detaliilor erau iudeii. Fără... Dar nu știu de unde am plecat. Da. De la faptul că vă zicem că mai are două înțelesuri. Unul, acela că el este pus împărat. Da, de la aceasta am plecat. Că el a devenit cel care deschide inimile poporului și devine regele a cărui cuvânt este lege. Adică poporul urmează și îl ascultă și știe că cuvântul este adevărul, pretutindeni. Și iar cei care erau atât de buni cunoscători ai legii, atât de... Știau să disece, să spinterce până la de 7 ori cuvântul și fiecare literă în parte, nu sunt auziți. Ei cad și regii falși se pierd ai cuvântului, iar el este pus de Dumnezeu peste Sion, împărat peste Sion, vestind cuvântul Domnului. Și așa este. Așa este în simplitate, în cuvânt simplu, în care înțelege și ciobanul și țăranul și ciocănarul și toți înțeleg cuvântul lui cât de simplu este. El câștigă inimile. De sus până jos, el este pus de Dumnezeu stăpân și în fața lui ca tot genunchiul se plece de la cei de sus până la cei de jos și chiar așa este. Deci, împărat peste înțelegere, peste cuvânt, peste putere, peste adevăr. Și este, de fapt, adevărul, este puterea, este cuvântul. Nu este împărat peste. El este cuvântul, puterea, adevărul. Asta e al doilea înțeles, că lui se va da și în ceea ce spune el, el este regele, el este împăratul cuvântului, el este împăratul înțelegerii, a cunoașterii, a legii lui Dumnezeu, care este calea spre viață și, sau dacă nu este urmată, spre moarte. Iar al treilea înțeles, iar eu sunt pus împărat de dânsul peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului, vestește sfârșitul veacurilor. Se vorbește și de un înțeles eschatologic atunci când se va arăta din nou, iar Sionul nu este Sionul acesta vremelnic, ci știți că despre un Ierusalim de sus se vorbește în Apocalipsă, un alt Sion sfânt, Sionul cel ceresc, Ierusalimul cel ceresc, cu cele 12 porți, cu cele 12 temelii, cetatea lui Dumnezeu, coborâtă din cer și toate celelalte. Iar arătarea acestei împărății și acestei cetăți este judecata, înfricoșătoarea judecată, în momentul acela se arată și împărăția și se arată împăratul. Iar el este pus împăratul peste Sion, peste această împărăție și cu adevărat el este împăratul acestei împărății. Pentru că el și zice lui Pilat, cu adevărat sunt împărat. Știți că îi zice lui Pilat, care zice, ești tu împăratul iudeilor, cu adevărat, bine ai zis tu că sunt împărat, că sunt. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, soldații mei, oștile mele ar veni să mă salveze. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și vorbește de o împărăție peste care el este împărat și despre aceasta este vorba când zice, iar eu sunt pus împărat de dânsul peste împărăția fără de sfârșit a lui Dumnezeu. Este împărăția raiul ceresc, împărăția cerurilor, peste care pus este el și este împărat cu adevărat, vestind cuvântul Domnului, și această împărăție se va lăsa la sfârșitul veacurilor, odată cu judecata și după judecată, dar chiar în timpul judecății, vestind porunca Domnului, în înțelegere și arătându-o și celor ce au făcut bine și celor ce au făcut rău, prin însă și arătarea sa, în sensul că el, cum zice Scriptura, și când îl vor vedea acolo pe tronul de judecată, vor plânge toate neamurile pământului, unii de drag, alții de durere, că n-au făcut ce trebuia să facă la vremea cuvenită, vestind porunca Domnului, și porunca Domnului o vestește aproape fără cuvânt, pentru că nici nu mai trebuie să spună nimic, lucrurile sunt clare, acolo, atunci. Dar vestea cuvântului Domnului, și mai este un al patrulea înțeles, pe care îndrăznesc să, nu l-am prevăzut prin scrieri, dar eu cred în el, un al patrulea înțeles este acela că Sionul este noua biserică, biserica creștină, și el este pus împărat peste această împărăție a bisericii, care este peste veacuri și va fi până la sfârșitul veacurilor. Muntele cel Sfânt, care este în fiecare altar, Sionul, care este în fiecare altar unde este trupul lui Hristos și unde vine El, și vestind porunca Domnului, unde se vestește și se va vesti până la sfârșitul veacurilor cuvântul lui Dumnezeu. Iar despre această împărăție ne vorbește Apocalipsa, când ne zice și El va veni și va împărăți cu cei drepți 1000 de ani pe pământ și va sta în mijlocul lor și va locui cu cei drepți. Și despre aceasta părinții spun că este biserica. 1000 de ani însemnând mult timp, nu neapărat 1000 de ani. Totdeauna aceste cifre trebuie privite ca și sub înțelesul lor metaforii, nu fix 1000 de ani. Idee pe care au avut-o după aceea multe secte și multe împărății care chiar au crezut că Hristos va veni să stea 1000 de ani cu ei și au apărut aceste secte milenariste și această gândire de timp milenarist și pe care o au foarte mulți și adventiștii ei cred că deja sunt în 1000 de ani și ei trăiesc cu Hristos, dar nu se vede. Dar ei sunt cu Hristos și sunt și Iehoviști la fel, cred că vor muri toți și numai ei vor rămâne cu Hristos să împărățească 1000 de ani. Dacă le studiați puțin cu atenție ceea ce spun, ei cad în milenarismul acesta, înțelegea greșită. Iar această împărăție de 1000 de ani în care va sta Hristos și va fi împăratul, este biserica, în care este și voi îl simțiți că este și vine și vi se dă ca trup și sânge și vă șterge păcatele și l-a simțit că vi se șterge păcatele prin el. El rămâne nevăzut în mijlocul nostru, dar este în mijlocul nostru. Iar cei care sunt în această împărăție îl simt și îl trăiesc și îl presimt prin toți porii, iar cei care stau în afară nu e nimic. E o împărăție nevăzută, biserica, dar nu neapărat biserica de zid, ci biserica ca și oameni, ca și trăire, ca și cinstirea lui Dumnezeu, ca și căutarea lui, ca și împărtășire cu el. Deci are și acest al patrulea înțeles. Și știți că niciunul nu-i de aruncat. Nu zice, lăsăm numai pe ăsta al patrulea și celălalt le aruncăm afară. Nu. Toate au înțeles și cred că ar mai fi vreo 3-4, dar nu avem noi timp să stăm asupra lor. De fapt, Mântuitorul i-a și spus la înălțarea sa, după învierea sa, iată, mi s-a dat toată stăpânirea în cer și pe pământ. Vorbind despre această stăpânire care va avea, care mai ales se va arăta în biserică și la sfârșitul veacurilor de plin. Da? Ce aș mai vrea să zic? Vestind porunca Domnului, aici nu trebuie să fie nicio turburare. El o spune de multe ori Mântuitorul. Eu, ceea ce mi-a spus Tatăl să vă spun, a zis, ce lucrurile pe care mi le-a arătat El să le fac, le-am făcut. Adică nu șarogă, nu spune că de la sine, deși de la sine, eu dintre ale mele dau, și o spune de mai multe ori asta, dar toate ale mele sunt ale Tatălui și toate ale Tatălui sunt ale mele, și asta spune. Dar în același timp, totdeauna îi dă întâietate Tatălui. În general, trăimea își dă întâietate unul altuia, dar mai cu seamă Fiul și Duhul Sfânt dau întâietate Tatălui, celul care este izvorul trăimii. Este. Și, dar asta nu înseamnă că și Fiul și Duhul Sfânt n-au aceeași ființă și plenitudine și putere dumnezeiască. Sunt toți trei au aceeași, nu e unul mai mult și mai puțin, nu e o subordonare în cadrul Sfintei Trăimii. De aceea și în icoana lui Rubleov, cei trei sunt la fel. Niciunul mai mare, niciunul mai mic, niciunul mai... sunt la fel. Nu poți să-ți dai seama care-i Tatăl. Tatăl se pare că e cel care e mai încovrigat. Cel mai smerit. Pentru că el...
Păi vă uitați aici nu...
nu vă uitați că nu. Aici n-are niciun înțeles nimic, decât că seamănă și că sunt îngeri. Tatăl e mai încovrigat și mai smerit, zicând cei care au explicat după aceea cuvântul, printre care chiar sfinți, că de la el pornește mișcarea, el este izvorul, de la el începe și se oprește la Duhul Sfânt. Și merge spre Fiul, care își apleacă capul spre Duhul Sfânt, și pe aceea Duhul Sfânt împlinește și sfințește și la el se sfârșește. E ca un cerc, ca un inel, perfect. Pornește de la Tatăl, trece pe la Fiul și după aceea vine Duhul Sfânt. Și iarăși picioarele Duhului Sfânt sunt spre Tatăl, așa, și iarăși, și iarăși, și iarăși. E ca un cer de foc. Preînchipuie și dragostea eternă dintre ei, care nu are sfârșit. Ei, dacă o să vă uitați la icoana treimii, ei intră perfect într-un cer. Dacă puneți un cer cât sunt ei, intră perfect așa într-un cer. Și chiar spatele Tatălui și al Duhului Sfânt sunt exact pe curba cercului, așa. Și capul Fiului este acolo. Și picioarele la fel. Nu ies din cerc. Sunt perfecte. Se ating numai ca niște raze. Vârf, nu știu dacă e vârful cercului. Nu știu cum se numește. Barul cercului. Dar, deci Tatăl nu este prin aceasta mai mândru, mai bățos, mai din motivă, este mai smerit, este izvorul între inimii, dar el pleacă toate și după aceea... Dar toate cuvintele Tatălui sunt și ale Fiului. Vestind porunca Domnului. Porunca Domnului este porunca... El zice ca și cum ar fi porunca Tatălui, dar este și a Lui. Dintr-o ale mele dau, zice Dumnezeu Fiul. Nu ia nimeni viața de la mine, ci eu de la mine însumi o pun și de la mine mi-o iau înapoi. Înțelegeți? Deci nu avea nevoie de Tatăl. Nu era nevoie... De aceea nu trebuie să vă zmintiți când Petru vorbește mulțimilor în ziua 50 și zice și Dumnezeu l-a înviat. Zice de Fiul că... E ca și cum Dumnezeu Fiul nu putea să învieze pe sine și Dumnezeu Tatăl l-a înviat. Așa am vorbit atunci mai mult de ce zice Petru așa, dar nu era nevoie ca Dumnezeu Tatăl să-l învieze, pentru că Fiul, eu de la mine mi-o pun viața și eu, tot eu mi-o iau înapoi, înțelegeți? Adică are putere să învie, are putere să... Nu era nevoie ca cineva din afară, pentru că era Dumnezeu de plin, nu era jumătate de Dumnezeu sau sferă de Dumnezeu sau o treime de Dumnezeu. Nu. Pe cuvintele pe care vi le spun eu, nu le vorbesc de la mine, ci Tatăl care rămâne într-un mine face lucrul lui. Ioan 14:10. Deci lucrurile acestea n-au nicio... Nu trebuie să ne mire când zice vestind cuvântul porunca Domnului. Deci nu e porunca lui, deci e porunca Tatălui. Deci el poate să încerc să facă așa o adevărată dramă în Dumnezeu. Deci el poate are alte porunci, dar nu și le spune. Îl spune ale Tatălui și se supune și are o frustrare și are un complex. Cum am auzit, înfricoșător, o explicație la pilda fiului risipitor, în care erau văzuți cei trei ca treime. Tatăl, Fiul venit în lume și Duhul Sfânt, gelos acasă. Ce se pare înfricoșător să faci asemenea comparație. Și Tatăl care face între ei, încearcă să-i împace și Duhul Sfânt gelos pe toată slava și cinstea pe care i-o dă lumea al Fiului și... Dar am văzut și o altă explicație, mai aceasta chiar de râs, în care preotul respectiv zicea, vedeți ce înseamnă unde nu e o femeie? Da, și interpreta așa și încă unul dintre profesori. Un profesor oarecare de undeva. Și zicea, nu e o femeie la mama. A fost plecată. Unde e mama? Dacă era mama, nu era această frustrare, dorință de pleca de acasă. o să iei lucrurile așa, e ceva, cum se face? Explica pilda freudian, pur și simplu freudian, de revolta fiului împotriva tatălui, de dorință de a-și manifesta personalitatea. Și lucruri de felul ăsta care nu cred că e cazul să le vorbim așa. Da. Dacă aveți o întrebare, da, sunt întrebările de seară. Până vă gândiți, dar cred că nu mai sunt minute prea multe, de ce îngăduie Dumnezeu bolile, de exemplu cancerul, dacă știe că cei mai mulți dintre ei se vor răzvrăti împotriva lui? Sunt multe faze ale... De să știți că Dumnezeu... Nu e așa o chestie, noi ne imaginăm totuși pe Dumnezeu deist așa. Puf. Și gata, se retrage și se uită. Ce face ăsta cu cancerul? Nu. Deci, noi să nu ne închipuim așa. El este exact cum mama, să zicem, dacă zice ceva copilului, uite voi până la magazin și cumpăr nu știu ce, că și voi, că voi aveți copii care n-aveți încă, tu, de exemplu, ai copii la apartamentul. Sau celălalt are mașina, sau celălalt, fiecare ce are în proprietate. Și numai puțin să pleci de acasă, aoleu, n-am lăsat deschis, n-am lăsat ăla, n-am lăsat... Numai în apartament de stă capul. Și-o fi acolo, s-o vărsat totul, e apă. Nu știu ce. Dacă e o mamă, o mamă care știmete copilul să ia ceva de la... Păi călătorește cu el la propriu. Merge cu el, că acum merge acolo, acum se speră că băcanul nu îi zice ceva rău. Sper că nu se împiedică, sper că nu sunt niște oameni răi care îl opresc pe drum, sper că nu știu ce. Păi asta e firesc unui om normal, iubitor. Sau un tată. Nu numai mama, că nu numai mamele sunt iubitoare. Și cu atât mai mult Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu. Deci Dumnezeu când dă ceva, nu dă așa, trântește acolo și stă deoparte și doarme. Și El călătorește împreună cu tine. Este o lungă călătorie împreună cu tine. Și de obicei sunt mai multe etape în aceste boli grele, cronice, grave. O prima etapă este de nădejdi, de așteptări, de dorință de a nu fi așa ceva, de nădejdi de multe ori, da, va fi totul bine, cred că îmi trece, cred că rezolv, cred că nu știu ce. Destul de ușoară. Prima etapă, după șocul primar total, urmează o etapă de creșterea nădejdii, de așteptare, de încercări, de clinici, de nu știu ce, în sus, în jos, în toate direcțiile. Unii spun că e ușor, când două luni scape, alții spun nu știu ce să zic. Oricum, este o anumită nădejde nebună pe care o are un bietul om. O a treia etapă, cea mai gravă, este vremea în care îți dai seama că nu prea lucrurile merg, decurg în același fel și aproape că nu mai este nicio soluție. Aceea e cea mai grea. De obicei, aceea e a răzvătirilor, a mărturșelilor, a punerea întrebărilor, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce. Și urmează o a patra, de obicei la majoritatea, numai la care de înțelepțire, de lămurire, de obișnuință cu gândul și de trăire reală împreună cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni, cu tot cu boala aceea, în care continui totuși să trăiești și trăiești de multe ori mult mai real viața, mult mai sincer, mult mai... scad toate măștile de pe ochi, de pe față, toate prefăcătorile, toate formele de... Așa că nu la tot se sfârșește sau nu neapărat boala de tipul ăsta neapărat duce la o răzvrătire continuă și învârtoșare și la păcate multe. Ci dacă omul... De fapt asta este, să știți, ca un fel de barometru. Dacă în vreme de pace, de liniște, tu n-ai uitat de Dumnezeu, nu vei uita nici în boală. Și îl vei cinsti și îl vei iubi pe Dumnezeu și vei lucra faptele credinței și în boală. Dacă în vreme de pace și liniște ai cam uitat de Dumnezeu, și acolo vei fi răzvătitul de serviciu. Și vei fi învârtoșatul și tulburatul și speriatul și angasatul și gata de sinucidere. Și acolo. Deci, dacă de Moise și de proroși n-au auzit, nici dacă va învia n-au ascultat, nici dacă va învia cineva nu vor crede. E același lucru. Deci nu trebuie neapărat făcut așa o diferențiere totală. Păi până la boală am fost absolut nepăsător și după aceea dintr-o dată am venit foarte credincios. Nu cred. Se poate întâmpla, dar sunt rare situațiile astea. Nu cred în credința și în jertfelnicia și hotărârea celuia care până atunci nu l-a interesat deloc credința și brusc neapărat după boală îl interesează și foarte prins. Nu prea cred. Adică trebuie să treacă o vreme ca să cred. Nu eu personal, că nu interesează credința mea. Dar dacă ar fi așa să analizăm, nu poți să crezi cu totul într-o asemenea bruscă convertire și înțelegere profundă a lucrurilor și lămurire definitivă și punerea lui Dumnezeu pe tronul lui în sfătul nostru, după ce omul n-a avut dorința și n-a avut nu știu, nu a avut lucrarea ca să o facă înainte și n-a avut dorința și nelenevirea. Și sinceritatea, să facă asta într-o anumită măsură măcar, cât de puțină și înainte. Dacă n-a făcut asta cât de puțin și înainte sau n-a avut căutarea asta, de multe ori greșite, pe căi greșite, dar totuși să aibă căutare, nu cred. Așa că nu știu dacă sunt mari diferențe între omul de dinainte și omul de după. Dacă omul dinainte avea o căutare și o așteptare și o nădejde și așa, într-adevăr, boala îl poate ajuta și se poate repeta de toate cele care până atunci îl țineau și și poate ajunge la măsuri chiar mari. Dacă înainte n-a avut nicio căutare, nici după nu cred eu că va avea mari. Deși, na, orice se poate. Dacă ai făcut un păcat mare și l-ai spovedit, mai poți considera că dacă ai greutăți mari, după aceea sunt din cauza păcatului? Da, dar nu neapărat greutățile mari sunt din cauza păcatului, ci dacă Dumnezeu îngăduie, îngăduie spre vindecarea unor povărniri spre păcatele omului din inima lui. De pildă, hai să vă explic cumva. De pildă, tu ești pornit spre îți juca banii la jocuri de noroc și de a face tot felul de chestii de genul ăsta, de a-ți pierde banii și averile. Cum vezi un chestie de aia cu Seven sau cum se numește? Cu păcănele și cu nu știu ce, ești terminat, nu mai vezi nimic, intri acolo. Dar după ce dau bolile peste tine, de-abia te miști prin casă de rinichi, de dureri de cap, de nu știu ce, nu mai îți vine. Adică acestea nu sunt neapărat, știți, să ne ferim de aceste ajutoruri ale lui Dumnezeu. Mai bine să ne ajutăm noi înainte, să fim hotărâți, să fim bărbați. Eu, bărbat în sensul deplin, și feminin și masculin, nu numai feminin masculin. Eu de multe ori când văd la mine sau la alții că tot fac același păcat și tot promit, da, voi face, nu, gata, m-am hotărât și iarăși fac cu aceeași liniște același păcat. Când e vorba de un păcat, cât de cât mai serios, nu vorbesc neapărat de ăsta de care te murdărești pe mâini orice ai face, că nu poți, adică cât trăiești în lume, să nu te murdărești deloc pe mâini. Dacă, de exemplu, până de seară vă zic, să veniți cu mâinile să mi le arătați, să fie curate, perfecte, dar nu vă spălați. Și nu m-ar trebui să stați așa. Și așa s-ar umple mâinile de... Și tot... Deci nu se poate să nu... Omul trăind în lume să nu greșească. Nu se poate. Dar e vorba de greșeli de astea, că exagerezi, că n-ai spus exact cât, că te-ai uitat mai urât la nu știu cine, că... Dar toate astea, încercând să le recuperezi, să le refaci repede, să-ți întorci gândul spre bine, să... Dar oricum te întinezi cât de puțin. N-ai cum. Nu e vorba de păcatele astea. E vorba de păcate mai serioase, mai mari, pe care tu ți le tot zici, gata, m-am hotărât, nu știu, și nu faci. Hai să mai fac, hai că vă iertă, hai că nu știu ce. Chestiile astea, când văd asta la mine sau la alții, că nu mă îndrept nici cum și știu că vor veni pedepse de felul ăsta de la Dumnezeu, nu pedepse, ci ajutorări. E un ajutor de la Dumnezeu, canon ajutător. Când ți-a părinte la Sfânt, bătrânețe, e canon ajutător. E canon ajutător în sensul că... Vrei, nu vrei, cum zicea tot Părintele Arsenie, domnule, nu ai lăsat tu păcatul, te-au lăsat ele pe tine, păcatele, la bătrâneze sau la boală. Că ce să mai faci dacă ești bolnav? Joacă dacă poți acum, în pe pat acolo și nu știu ce, că nu mai pot, trebuie să joc noapte de noapte, să dansez pe mese. Joacă acum, stând pe patul spitalului. Nu poți. Și atunci te ajută Dumnezeu așa. Dar de ce să te ajute Dumnezeu când ai fi putut tu să te ajuți? Să știți că multe boli și suferințe ale noastre sunt pentru că noi n-am făcut la vremea cuvenită ce trebuia să facem să ne oprim de la anumite păcate. Nu atât de multe ori răsplată a păcatelor și nu știu ce. Mare de multe ori pot fi aceste boli sau necazuri sau încercări să aibă efect, să aibă o lucrare interioară asupra omului, să-l sensibilizeze, să zicem, dacă el, și în general suferim toți de brutalitate, de irresponsabilitate față de ceilalți, de nepăsare, de crasă, să piară, dacă nu și-a așternut bine, să piară. Adică nu mă interesează, eu să dorm liniștit. Lumea să moară. Avem o irresponsabilitate așa și o nepăsare și o butucănie totală a sufletului mulți dintre noi și atunci numai suferințele și durerile și ispitele și încercările te fac să începi să fii smerit și să fii blând și cu ceilalți, să zici, bă, ce greu a fost azi noapte, am dormit numai pe un scaun așa într-o parte și când vine un om și zice, nu aveți unde să-mi dați și mie, vă rog, haideți, domnule, încoace, că știi ce înseamnă, știți, adică te doare și acum te doare. Și știi ce înseamnă și îl ajuți cumva, faci cumva. Și de multe ori aceste suferințe sunt pentru scoaterea din nesimțire. Scoaterea omului din nesimțire, din nepăsare, din uitare. Deci ele nu sunt neapărat plata păcatelor, că nu le plătim păcatele, ci au aceste, au acest rol educativ, pedagogic, dumnezeesc, într-adevăr. Și e ca și cu boata. Nu auzi de vorbă bună, că Evanghelia ne spune ce să facem și conștiința ne spune. Mama ne tot transmite din Evanghelie și din mama conștiință și din propria conștiință. Și noi nu auzim. Ei, atunci vine boata. Știți? Nu vrei? La fund. Cu boata. Trei frigă. Restul le răspunem de seara. Tatăl nostru, care ești în casă,
acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de
și în al treilea rând, bolile și necazurile, suferințele sunt urmări directe ale vieții noastre. Că fumăm, că bem, că facem tot felul de prostii, că trăim necontrolat. Iertați. Aveți tot binecuvântarea.